Qozog'istonlik huquq faoli Aleksandr Asadchenkoni rasmiy ostonaga topshirish borasida Qirg'iziston bosh prokuraturasiga murojaat qilingan. Bu haqda Qirg'iziston bosh prokuraturasi rasmiysi Qanatbek Sultonov ma'lum qildi.
Qirg'iz Respublikasining boshqa prokuraturasidan, Qozog'iston Respublikasining boshqa prokuraturasidan Asadchenko Aleksandr Ivanovichni dalillarni falsifikatsiyalagani.
Qirg'iziston bosh prokuraturasiga Qozog'iston bosh prokuraturasidan talab kelib tushdi. Unda Aleksandr Asadchenko faktlarni soxtalashtirgani va tovlamachilik bilan shug'ullangani uchun jinoyat ishi ochilgani ma'lum qilingan. Qozog'iston uni jinoiy javobgarlikka tortish uchun o'z vataniga qaytarilishini talab qilmoqda, dedi Qanatbek Sultonov. Qozoq huquq tartibot tuzilmalari xodimlari 10-iyul kuni Qozog'istonni tark etgan Aleksandr Asadchenkoni Bishkekda noqonuniy ravishda qo'lga olmoqchi bo'lgan, ammo mahalliy aholi va qirg'iz militsiyasi bunga yo'l qo'ymagan. Ayni paytda Aleksandr Asadchenko vaziyat oydinlashguniga qadar Bishkekdagi hibsxonalardan birida saqlanmoqda. Qozog'istonlik huquq faoli qozoq hukumati tomonidan siyosiy ta'qib qilinayotganini bildirib, 6-avgust kuni Qirg'izistondan boshpana so'ragan edi. Qirg'iziston yoshlar, mehnat va aholi bandligi vazirligining qochqinlar bilan ishlash bo'lim rahbari Bazarkul Kerimbayevaning aytishicha, qochqinlik so'rab yozilgan arizalar 6 oy mobaynida ko'rib chiqiladi. Lekin Aleksandr Asadchenkoning hibsda saqlanayotgani inobatga olinib, uning arizasi yuzasidan qaror tez kunlarda chiqariladi.
Qozog'iston jarayon 1-kuni qayrildi. Ana bu o'tinishni biz hozir registratsiya qilishimiz kerak.
Qozog'iston fuqarosi dushanba kuni bizga ariza berdi. Bu arizani ro'yxatga olgach, bu masala yuzasidan ish boshlaymiz. Bu odamning hibsda saqlanayotganini hisobga olgan holda qarorni qonunda belgilangan muddatdan oldinroq chiqarishga harakat qilamiz, dedi qirg'iz rasmiysi. Qirg'iziston bosh prokuraturasining bildirishicha, Asadchenkoni Qozog'istonga qaytarish masalasi uning qochqinlik so'rab bergan arizasi yuzasidan qaror chiqarilganidan so'ng hal etiladi. Ayni paytda Bishkek shahar sudi Aleksandr Asadchenko uni hibsda saqlash muddatini 10-sentyabrgacha uzaytirgan. Qozog'istonlik huquq faolining rasmiy vakili Kseniya Filimonova Asadchenko Qarag'anda viloyatidagi huquq faoliyati uchun ta'qib qilinayotganini aytdi. Avgust oylarining boshlarida qirg'izistonlik huquq faollari Aleksandr Asadchenkoni Qozog'istonga qaytarmaslik va hibsdan ozod qilish talabi bilan bir qator norozilik namoyishlarini o'tkazgan edilar. May oyidan beri Qirg'izistonda yashab kelayotgan Aleksandr Asadchenkoni Qozog'istonga qaytarish masalasi prezident Nursulton Nazarboyev shu oyda Bishkekka qiladigan tashrifi arafasida kun tartibiga qo'yilmoqda. Elmurod, Ozodlik radiosi, Bishkek.